Am început. Salut, Cristi.
Salut, Vlad.
Astăzi o să avem un podcast în care vom discuta puțin despre două probleme importante. Una dintre ele ar fi libertatea de exprimare și al doilea lucru ar fi privacy, intimitatea noastră. Cât de mult suntem sau nu suntem urmăriți. Avem ceva de ascuns, n-avem ceva de ascuns. Cred că sunt două subiecte importante și cred că sunt două subiecte la care dacă nu ne gândim noi, se vor gândi alții în locul nostru și vor lua hotărâri în numele nostru. Așa că e important să avem o părere. Nu contează că părerea ta e bună, nu contează că părerea ta e rea, e important să te informezi și să ai o părere. Invitatul meu de astăzi este Cristi, unul din băieții pe care am cunoscut la sală prin intermediul business-ului meu. Și cum ai ajuns tu la noi la sală, Cristi?
Salut, Vlad, mersi de invitație. În primul rând, să știi că sunt foarte încântat să fac parte dintr-un talk show, un vlog sau cum îl numești tu, le-am urmărit și pe celelalte ale tale. Vă invit și pe voi să le urmăriți, sunt foarte educative și cred că ar trebui să ne școlim puțin, nu să ne uităm la trendul de pe YouTube din România, să gândim.
E puțin trist.
Să gândim, la fel cum se numește și podcastul tău, da? Gândește?
Da, încurajez pe oameni să gândească cât mai liber.
Cum ne-am cunoscut noi, februarie 2020, terminasem cu fosta mea sală la care mergeam, bodybuilding, culturism, halteri și așa mai departe, și simțeam nevoia de ceva nou, simțeam nevoia de și mai multă mișcare, dar diversificat, și atunci un prieten mi-a recomandat sala ta de fitness. Am zis că vin să încerc, zic, vin o lună, văd dacă îmi place și aparent e ianuarie 2021, aici. Am rămas aici, n-am lipsit decât pe partea de pandemie și știi bine că și pe partea de pandemie am făcut antrenamentul pe care mi l-ai dat acasă zi de zi. Mă simt foarte bine, îmi place atmosfera, e o sală mult mai mică, mult mai intimă, că tot vorbim de privacy și de intimitate astăzi.
Noi toți ne cunoaștem aici.
Toți ne cunoaștem aici, în mare. Acum, probabil că mă vezi și pe mine și mă văd și ceilalți, că eu nu sunt cel mai comunicativ și sunt o persoană destul de... Vin, fac antrenamentul și plec rapid acasă. Nu prea îmi place să mix up așa cu oamenii de la sală, dar încet îmi dau drumul. Îmi place că e mult mai diversificat antrenamentul, îmi place că ești lângă noi, ești cu noi. Mă simt mult mai bine din punct de vedere fizic, mental și ca forță, mă simt chiar mult mai bine. Am un cântar de asta smart care îți măsoară toate lucrurile importante așa din corp, metabolic și așa mai departe, și lucrurile sunt pe un trend ascendent de când am venit aici la sală și voi continua să vin la Powerbox, să veniți și voi.
Cum ar zice prietenii noștri americani, things are going well.
Yes, V for victory.
Am vrut să discut cu tine topicul ăsta, deoarece tu ai umblat mult prin America, ai avut un business care avea legătură cu plecările în America. De asemenea, tu ești implicat într-o oarecare măsură și în politică, deci poți să-ți dai seama din mai multe unghiuri cât de important e libertatea de exprimare și cât de important e privacy-ul. Primul lucru despre care aș vrea să începem să vorbim este libertatea de exprimare, pentru că pare să fie un drept care ni se încalcă tot mai mult. Și faimosul caz, acum Trump is getting deplatformed, adică Trump primește ban, este blocat să utilizeze aceste platforme social media.
Cred că, în primul rând, acesta este un lucru absolut și fundamental greșit, să blochezi pe cineva care își promovează un discurs. Atâta timp cât discursul tău nu aduce lucruri grave, cum ar fi terorism, lucruri care nu sunt normale pentru societate.
Da, nu invită la violență, nu invită la ură.
Nu inviți la ură, la violență, la rasism.
Inviți oamenii la lucruri care sunt legale.
Da.
Să protesteze, să iasă public. Astea sunt fundamentele democrației. Când cineva protestează, indiferent că ne place sau nu, indiferent că protestează pentru un lucru pozitiv sau negativ, eu sunt pentru proteste. Orice motiv de protest ai, oamenii ar trebui să se simtă liberi să iasă în stradă. Asta e baza unei democrații sănătoase.
Și în Constituția României, articolul 39 spune că avem libertate la întruniri. Da? Atâta timp cât ele sunt făcute paznice și sunt făcut cu un scop care să nu deranjeze pe deci să nu ai lucruri negative.
Corect. Nu blochezi traficul, de exemplu, nu. Sau anunți.
Anunți ca să cere se... autorizație, exact. Deci nu este nicio problemă.
N-ar trebui să fie o problemă.
Baza oricărei constituții și democrația în care trăim și majoritatea țărilor de pe aceste planete trăiesc, acesta este forma de guvernământ în acest moment, la baza lor stă libertatea de exprimare, dreptul la proprietate privată, unde putem să includem și privacy, intimitatea, și în Constituția României, articolul 30, ne spune că libertatea de exprimare, libertatea de gândire
este asigurată fiecărui cetățean.
Este asigurată fiecărui cetățean și este asigurată de lege. Da?
Ce părere ai că există aceste două tabere mari, există stânga și dreapta. În România ele par un pic amestecate, nu sunt clar definite, pentru că partidele în România, și ăsta poate să fie un alt subiect, au un sistem ciudat de a-și face publicitate, au un sistem ciudat de a-și alege valorile, avem partidul ungurilor, avem partidul diferitor etnii, dar în realitate politica se duce pe stânga, dreapta, stânga-centru, dreapta-centru. Avem lupta asta masivă în America între dreapta și stânga.
În America, într-adevăr, este lupta masivă între dreapta și stânga. În America, cu deosebită plăcere, există doar două partide mari. În realitate, există o multitudine de partide. La ei poți să înființezi un partid dacă suntem noi doi împreună și înființăm un partid. În America sunt cele două mari partide, Partidul Republican și Partidul Democrat.
Deci în America există și alte partide.
Sunt și alte partide, da.
Da. Cum de doar cele două sau...
Cele două partide...
Sau trebuie să te încadrezi automat într-o...
Călătorind în America în ultimii ani, mi-am făcut o grămadă de prieteni, am și o grămadă de rude. Și atunci, înainte să ajung acolo, am cerut tot timpul sfaturi și ce să fac și cum să fac bine, să nu ies din limita legii și așa mai departe. Pentru că toți am văzut filmele cu America, cu petreceri, cu polițiști, cu împușcături și vreau să vă asigur pe toți că chiar asta este realitatea.
Tu n-ai vrut să fii împușcat. Locului.
Eu n-am vrut să fiu împușcat și era să mor de două ori în America împușcat, da? Doamne ajută, încă sunt aici. Partidul, când... devin cetățean american. Eu am un prieten foarte bun, North Carolina, care este chiar pe aici prin zonă, îl găzduiesc la Oradea zilele astea. Și el a devenit cetățean american undeva prin anii 2000, s-a mutat acolo, știa, cred că loteria vizelor. Când a devenit cetățean american, ți se dă într-un fel sau altul o obligativitate să raportezi către guvernul federal de partea cărui mare partid vrei să fii. Trebuie să fii registered Republican sau registered Democrat. Asta nu înseamnă că tu automat trebuie să votezi Republican sau trebuie să votezi Democrat. Doar trebuie
inclinația
ta
politică. Care este inclinația ta politică? Ești cu conservatorii sau ești cu ceea ce se numesc neomarxiști? Ești cu... ei au republicani și democrații. Care sunt conservatori, care sunt...
Eu cred că în America noi suntem obișnuiți să credem că democrații sunt de dreapta și cel puțin așa sunt de dreapta în România și în Uniunea Europeană, în principiu. În America sunt cu totul diferit, da? Deci în America democrații în principiu sunt de stânga, sunt mult mai conservatori, sunt mult mai socialiști, cu toate că ei luptă against the socialism, against Russia, care este...
Dar pare un pic mixat, că ei, de exemplu, sunt cu valorile tradiționale, da. Și pare că cei care sunt mai socialiști acum sunt cu progresismul împreună. Adică pare că cei care au și valori tradiționale sunt și capitaliști.
Da.
Ok, cum de exemplu este Trump. Trump din care
el este capitalistul perfect. Deci el este omul care s-a ridicat și și-a făcut un imperiu prin business și
indiferent de moștenirile lui, indiferent.
Da, nu contează.
Ideea pe care el o promovează și modelul familiei lui este acela de a dezvolta un business și cu businessul și cu plusul de valoare pe care l-a dus societății să câștigi bani. El n-a încurajat niciodată ideea că ar trebui să aibă statul grijă de tine, statul să câștige bani, statul să creeze oportunități, el a promovat ideea că tu trebuie să câștigi bani.
Asta înseamnă capitalism.
Asta e capitalismul.
Da.
Dar el e și cu valorile tradiționale.
Este și cu valorile tradiționale, pentru că, acum, să fim sinceri, eu sunt în politică de 9, aproape 10 ani de zile în România, valorile tradiționale atrag. Și vor
atrage voturi.
Că până la urmă politica, la fel ca și fotbalul, se joacă pe puncte, pe goluri, da? Deci degeaba poți să ții tu un discurs frumos și corect din punct de vedere etic, moral și așa mai departe, dacă tot pierzi și pierzi și you're a loser. Că până la urmă, ce vrem toți? Toți ne trezim dimineața și vrem să fim winner. Vrem să câștigăm. Asta este important, știi? Și atunci trebuie să te dai puțin și poate contrar a ceea ce ai făcut tu timp de o viață sau a ceea ce ești tu.
Sau ce crezi tu ca individ.
Ce crezi tu ca individ.
Uneori trebuie să joci cu ce crede publicul.
Adevărat.
Există o carte interesantă pe tema asta care vorbește despre cum Hitler ar fi fost modelat de publicul lui. Oamenii îl cunosc pe Hitler ca acest personaj foarte sumbru, însă el când ținea un discurs își dădea seama la ce oamenii se ridică de la masă. Când zicea, trebuie să scăpăm de țigani, trebuie să scăpăm de șobolani ăștia, vedea că oamenii se ridică de la masă, vedea că oamenii se entuziasmați. El n-a ținut, multă lume nici nu știe, Hitler a ajuns la putere votat,
prin alegeri.
Prin alegeri. Hitler a fost publicul, cetățenii, țara l-au dorit acolo. El după a dezvoltat acest cult al personalității lui și s-a ridicat deasupra tuturor. Însă în acest context în care, uite, l-avem pe Hitler care a ajuns la vot, să conducă o țară prin a fi, fiind ales la vot, îl avem pe Trump care cheamă lumea în stradă să-și arate susținerea față de el. Ce părere ai despre situația care a avut loc în America când oamenii au intrat în Capitoliu?
Eu pot să spun că sunt un susținător al lui Trump și prin prisma că eu l-am urmărit pe Trump când am fost realmente conștient despre în ce lume trăiesc, undeva la 15-16 ani, să zic așa, am început să citesc și am citit o grămadă de cărți despre Trump și cu Trump și viața lui și am văzut că ce a făcut el din bani împrumutați de la părintele lui, a transformat și a pus pe picioare un imperiu, poți să zici, de miliarde și brandul lui și numele lui,
producătat
în toată lumea. Da? Deci mie mi-a plăcut de el ca și businessman. Ok, când a venit președintele Statelor Unite, am zis, să vedem ce va face, cum va face. Eu eram pro-democrat. Bine, nu știam viața în America, dar mergând în America în anii ăștia, an de an, când a fost sub domnia, ca să zicem așa, sub prezidenția lui Trump, am văzut că America s-a reclădit. În America se construia foarte mult. În America oamenii primeau de la an la an salariu mai mare, că și la ei există un minim federal care trebuie să-l primească toată lumea și după aia există minimul fiecărui stat în care trăiești. Și văzând de la an la an că și studenții mei pe care îi trimit acolo câștigă tot mai mult și tot mai mult, am zis că economia merge. Cu toate că mass media, vedetele, oamenii care poate nu neapărat se pricep la politică sau la
grupul
conducerea unei
grupul țări, progresist.
Grupul popular, grupul progresist, influencerii, social media, Instagram, că ăștia sunt faimoși acum, ei îl blamau pe Trump, dar lor le merge și tuturor în America le mergea tot mai
le
bine.
Le
merge mai bine. Eu am văzut la fața locului.
Interesant este că oricum lupta a fost destul de strânsă, adică diferența de voturi nu a fost atât de mare. Toată situația a fost interesantă. Ce părere ai sau ce crezi tu că a făcut ca Trump să aibă așa de mare succes, să ajungă președintele unei țări și totuși platformele de social media să hotărască că persoana lui nu mai are ce căuta acolo?
Pot să zic simplu, Trump a ajuns și a și pierdut datorită platformelor de social media. Aici, în anul 2015-2016 se preconiza un scandal și s-a preconizat un scandal global internațional cu Cambridge Analytica, de care știe toată lumea, pe care Trump a folosit-o în mod intens pentru a-și promova reclama. Acum, știm că de la an la an numărul utilizatorilor social media crește și crește, chiar mi-am notat niște cifre astăzi, da? Facebook are peste aproape 3 miliarde de utilizatori, aia reprezintă 34% din populația lumii.
Și e populația care contează, adică e populația civilizată, e populația cu acces la internet, e populația care trăiește peste nivelul de sărăcie.
Putem
deci sunt oamenii care decid.
Putem zice că 34% din populația lumii poate nu are acces la apă curentă și lucrurile necesare traiului, dar au acces la Facebook. 34%, ceea ce e foarte interesant.
E o armă puternică Facebook.
Este o armă puternică și atunci compania ca și Cambridge Analytica au cumpărat date de la Facebook ca să studieze pe fiecare utilizator al Facebook.
Comportamentul votantului.
Că până la urmă, cum face Facebook bani? Din reclame. Reclamele alea nu poți să le faci general valabile. Fiecare dintre noi suntem unici și atunci unii cumpărăm Trump, unii cumpărăm Biden, Unii cumpărăm Obama, unii vrem așa, unii vrem așa. Și atunci ei au trebuit să sintetizeze și să filtreze toate lucrurile astea. Nu știu cât a fost de ilegal sau nu, într-adevăr, să le vândă Facebook date private despre oameni, dar părerea mea este că în momentul în care tu îți cumperi un smartphone, da? Îți cumperi, îți instalezi aplicații Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, orice vrei tu, ai termeni și condiții, dai accept fără să clipești, ca orice om.
Ideea e că și dacă ai fi...
Îți faci un mail și atunci practic tu
ești parte din sistem.
Ești parte din sistem.
Da, tu poți să spui că ai fost de acord, însă hai să le luăm de la început. În primul rând, termenii și condițiile. Sunt lucruri super complexe pe care o echipă de avocați ar avea nevoie de câteva luni să le studieze. Nu-i ca și cum... Adică termenii și condițiile Facebook, dacă acolo ar scrie că Facebook îți poate lua casa oricând, tu trebuie doar să dai accept, nimeni nu și-ar da seama niciodată. Adică dacă cineva n-ar citi și ar merge în presă cu informația asta, nimeni nu și-ar da seama, pentru că lucrurile alea sunt intenționat făcute așa complexe, cum ar fi, de exemplu, să trăiască să urmărești câteva clipuri de 10 minute, 3 clipuri de 10 minute, care să-ți descrie cum funcționează Facebook, înainte să poți face cont. Ai petrece 30 de minute o dată pe an, când se mai updatează termenii și condițiile, sau o dată la câțiva ani, pur și simplu ca să știi exact în ce te bagi. Pentru că multă lume, uită-te, vedem copii care folosesc internetul. Nu știm că internetul nu-i făcut pentru persoanele sub 14 ani.
Așa este, da?
Internetul, ca să-ți faci cont pe YouTube, ca să-ți faci cont pe Facebook, trebuie să bifezi, trebuie să ai 14 ani.
Da.
Pentru că e un mediu periculos.
Foarte adevărat.
Tot felul de predators, tot felul de copii care merg, se întâlnesc cu persoane pe care nu le cunosc, își pun viața în pericol, răpiri, mai ales în America e o mare problemă cu răpirile. Deci Facebook e un mediu, nu e o problemă simplă. Acum întrebarea mea este acest Facebook o companie privată întru totul? Sau este un produs de utilitate publică și este spațiu public? Pentru că, vezi, dacă spui ceva pe Facebook, zice că e spațiu public. Adică da. Legile poți fi tras la... Dacă, de exemplu, tu spui rape all women, poți să ajungi în pușcărie pentru asta. Și noi știm cazuri din România, faimosul caz din România cu băiatul care a promovat violarea fetelor, Maica Entertainment, Maica nu... A ajuns cu dozar penal, a ajuns cu poliția la casă, a ajuns purtat prin presă cu cătușe. Întrebarea mea este cum poate o companie care nu își asumă răspunderea totală pentru ce se întâmplă în cadrul platformei ei să hotărască că tu, ca individ, tu Donald Trump sau tu, susținător al lui Donald Trump, care constant postezi un anumit conținut, să fii banat.
Asta este o întrebare foarte bună la care nu cred că am să-ți dau un răspuns, sincer. Am și eu părerile mele și ți-am spus, deci eu nu cred că atâta timp cât îți exprimi anumite păreri și doleanțe și credințe pe această platformă publică de socializare, cât timp ele nu îți încalcă libertatea ta de exprimare, de gândire, libertatea ta fizică, nu te atac, nu am nicio treabă cu tine, cred că ar trebui lăsate să continue. Adică avem pe Facebook și știm și din România că avem un amalgam de pagini pro-ruse, pagini care promovează și au intervenit și în lupta prezidențială din România, în alegeri intervin tot timpul. Am avut știre undeva, cred că anul trecut, pe la jumătatea anului, câteva zeci de mii de pagini și pagini care aveau zeci de mii de like-uri și grupuri au fost închise deoarece s-a descoperit că ele erau gestionate de bot sau pro-Rusia sau mai știu eu ce.
Dar deci, oare ar trebui să fie ilegal să fii pro-Rusia? Tu ce părere ai?
Nu, fiecare trebuie să aibă fiecare trebuie să fie liber să gândească.
Pentru că ei zic în America, zic așa, no freedom for hate speech.
Yeah.
Întrebarea mea este cine definește ce e hate speech? Dacă tu, de exemplu, dacă eu am valori creștine, să zicem, pentru unii să zici Christmas e hate speech.
Adevărat.
Pentru alții trebuie să fie Xmas ca să fie social accepted.
Adevărat.
Dacă unii scriu femeile la cratiță, ăsta e hate speech. Dacă unii spun femeia asta e frumoasă, care are 60 de kilograme, femeia asta e urâtă, care are 150 de kilograme, este hate speech. Dacă tu spui că tu nu crezi că cineva s-a născut homosexual, ci crezi că e rezultatul experiențelor de viață, este hate speech. Și atunci întrebarea mea este, ar trebui oare să banăm hate speech-ul sau ar trebui pur și simplu să lăsăm pe toată lumea să se exprime?
Aici este o limită foarte fină pe care oricine ce-ar răspunde public nu cred că s-ar putea dea întru tot dreptate. Sigur vei fi acuzat la un moment dat, mai devreme sau mai târziu în viața ta, că ai fost pro sau contra unui lucru pe care, știi, cu toții cunoaștem lucruri pe care, știi, în public nu ne-am exprimat despre ele. Vorbesc de la lucruri fine până la spionaj și orice conspirații avem cu toții. Sunt lucruri pe care trebuie să le ții pentru tine. Că de asta este și intimitatea și privacy-ul ceea ce este. Eu cred că numai oamenii care sunt reintenționați ar trebui banați, oamenii care sunt teroriști.
De exemplu, dacă cineva ar fi făcut un grup pro-Trump care zicea haideți să dărâmăm Capitoliul, să dărâmăm clădirea, sau haideți să mergem să dăm cu pietre.
Informații de acest gen ar trebui transmise mai departe, de către Facebook, către
autorităților
care sunt imens de multe și în Statele Unite, autorități de securitate, cum sunt și în România, ca și România,
și România,
direcții de servicii secrete, în continuare, să le transmită informația și ei
și să fie, pur și simplu, să nu-și asume răspunderea.
Păi, nu.
Pentru că în momentul în care tu hotărăști că blochezi pe cineva, tu nu mai ești spațiu public.
Adevărat.
În momentul în care nu mai ești spațiu public, poate ar fi trebuit să fii tras la răspundere pentru toate ilegalitățile pe care platforma ta le-a creat.
Nu cred că se poate face un quantum și să le pune cineva într-un sac.
Îți convins că sunt foarte multe lucruri rele care au avut loc și datorită Facebook. Cum și multe lucruri bune. Sunt convins că Facebook a ridicat tone de companii, a generat plus de valoare, a generat income.
Vânzări.
Incredibil de mult. Este ceva extraordinar. De asta este una din primele 10 companii din lume.
Să discutăm și de chestia cea mai importantă a Facebook-ului. Nevoia de socializare. Că până la urmă lumea în care trăim ne face să devenim tot mai închiși în noi și atunci uite, ai interacționat cu cineva de partea cealaltă a lumii, poți să ții legătura cu cineva, dar nu mai trebuie să suni, nu mai trebuie să ai costuri, să plătești pe Facebook, e gratis atât timp cât ai acces la internet și cam toată lumea are, da? Piramida, la baza piramidei lui Maslow, avem nevoile fiziologice, nevoie de securitate și după aia nevoie de apartenență. Adică să aparținem unui grup, să discutăm cu oameni, să avem prieteni, să facem parte dintr-un cerc și atunci cred că Facebook ne ajută și din cauza asta. Da, s-au generat miliarde și o grămadă de vânzări pentru firme și eu am făcut bani de pe Facebook și am cunoscut oameni pe Facebook. Toată lumea a făcut-o care a vrut să facă ceva, da? Dar până la banarea unui om
conducătorul liderului
lumii libere, the leader of the free world, așa este
numit președintele Americii.
Da, tradițional. Așa este. S-a ajuns la o situație fără precedent.
Și asta acum se vede în schimbările pe care le-au făcut cu WhatsApp și în scăderea numărului de utilizator.
Din păcate, la fel, am cercetat zilele astea și WhatsApp are peste 2 miliarde de utilizatori, adică 25% din populația planetară. Instagram are peste 1 miliard, undeva la 12%. M-am uitat și la celelalte platforme noi, de Telegramul, care este o platformă ca și WhatsApp, dacă nu știe lumea.
Din Rusia.
Din Rusia, da, și eu am de multă vreme.
Oamenii preferă să meargă pe o platformă din Rusia pentru că sunt îngrețoșați de ceea ce Facebook a hotărât să facă în situația asta cu Trump, ceea ce Twitter a hotărât să facă big tech companies. Că astea-s big tech companies.
Da, și vorbim de Twitter, care Twitter e o platformă destul de, adică pe Twitter
liberă.
Găsești,
pornografie, lucruri, de exemplu.
Pornografie, hate speech,
glume nasoale,
glume rasiste.
Și
eu am Twitter și am avut de multă vreme și m-am tot uitat și zic, dar de ce nu se banează anumite conturi și până la urmă e voie pe Twitter și ei să-l baneze pe Trump, care zice, ok, let's fight for our freedom, let's fight for our Republican Party and for me, for the president.
Da, e normal că el să-și țină publicul engaged.
Bineînțeles, dar nu poți să zici, ok, ți-am predat Vlad președinția, salut, eu mă duc acasă și văd liniște
de treabă. Poate că jocul lui continuă în următorii...
Jocul lui continuă, el poate să mai candideze peste 4 ani, da? Că a avut un singur mandat. În America poți să ai 2 mandate.
E primul președinte care câștigă, care pierde după primul mandat din istoria Americii.
Din istoria Americii este primul președinte al Americii care nu a fost politician.
Asta pe mine, când lumea m-a întrebat dacă aș vota sau nu cu Trump, mereu le spun oamenilor următoarea chestie. Nu-i președintele țării mele. Ok? Mă influențează mult prea departe încât să ridic problema dacă mă interesează sau nu Trump, dacă vreau să am sau nu, să-mi ridic problema dacă el este sau nu important într-un vreun fel pentru mine. Dar în schimb, când mă gândesc la un om care e din afara sistemului, fuck yeah, o să-i dau șansa mea tipului ăstuia. Merită un om din afara sistemului, un om care nu-i uns cu toate alifile, un om care nu-și are pârghile peste tot, un om care...
Nu este împins în spate de
exact,
anumite grupuri exact. De influență. Da, și el o să-și promoveze oamenii lui și a promovat și familia
normal,
la casa
albă. Normal,
toată
a fost foarte transparent.
Și Traian Băsescu a făcut lucrul ăsta, adică Elena Băsescu a fost europarlamentar și acum a candidat pentru funcție de deputat în Parlamentul României, fata lui. Deci...
Și au dreptul la viața politică, da.
La viața politică,
și cum dacă ar fi să-ți alegi un consilier, de ce să nu-ți alegi un om cu care tu chiar ai vrea să discuți?
Adică familia ta în care ai încredere până în pânzele albe, da? Că până la urmă asta s-a pierdut și în secolul 21, odată cu influența social media, s-a pierdut încrederea. Nu mai ai prieteni, nu mai ai încredere în nimeni, vedetele de pe Instagram și de pe social media promovează cold-hearted, promovează să fim distanți și acum cu apariția coronavirusului, că trebuie să-l menționăm și pe ăsta, că trăim în pandemie, da,
da? Exact.
Se accentuează lucrurile astea.
Prin lege. Devine ilegal să te întâlnești cu cineva.
Devine ilegal eu să plec acasă imediat, după ora 11, exact. Da? Deci să mă oprească poliția, că eu, cetățean liber,
singur
în
mașină,
România, plătitor de taxe și impozite, da? Eu nu pot să mă duc cu mașina mea pe care mi-am cumpărat-o, eu mi-o alimentez, eu mi-o repar, eu nu pot să mă duc până la mine acasă, de la tine de acasă, unde am stat și am discutat și am făcut un lucru perfect, legal, normal și valabil. Da.
Ce părere ai despre asta? Asta din nou e o încălcare a drepturilor omului.
E o încălcare. Acum, din perspectiva că sunt în politică și aparțin și eu unui partid, pot să zic că da, înțeleg aceste măsuri și înțeleg și măsurile cu închiderea unor anumite, când a fost în vară, s-au închis restaurantele după o anumită oră. Să fim sinceri, după o anumită oră, bei un pahar, două în plus, nu păstrezi distanța, te îmbrățișezi, vine unul, vine altul, te pup și așa mai departe, da, se va răspândi virusul mult mai ușor, lumea nu stă să cerceteze, lumea își vede
îngrădirea,
știi?
Sunt de acord că oamenii și-au ridicat probleme, politicienii s-au gândit în felul următor, cum putem menține ordinea publică, pentru așa că despre este. Asta e vorba, ordinea. Cum putem menține ordinea publică cel mai ușor? Bun. După o anumită oră, când oamenii sunt rupți de beți, să zicem așa, unii oameni, va fi mai greu pentru polițiști să le explice cu masca și cu astea. Și cu... Va fi mai o situație mai greu de controlat. Da. Însă, pe mine ce m-a dezamăgit, referitor la toată situația cu pandemia, a fost că aceste măsuri care îți blochează drepturile, care îți îngrădesc drepturile, au venit fără garanția unei susțineri. Adică tu ai o afacere pe care ai dezvoltat-o 20 de ani și statul român îți închide afacerea și îți șanse ca tu să nu-ți mai revii după ce ai dezvoltat un business 20 de ani.
Așa e trist. E trist lucrul ăsta. Intrând și eu de cam un an de zile, sau mai bine de un an de zile în piața antreprenoriatului și uneori mi-e frică că nu știu ce să fac și ce să vând și cum să plătesc și taxele la stat, dar mi-te angajat și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că trăim lucruri pe care generația noastră sau cel puțin oamenii care sunt pe planetă în momentul de față, când om trăiește în principiu 80-90 de ani, nu le-am mai întâlnit, da? De la gripa spaniolă din preșma primului război mondial. Da? Deci nu avem situație. Am trăit războaie, am trăit crize economice, schimbări de granițe și așa mai departe, dar n-am mai trăit o pandemie și nu am mai trăit-o de acest fel. Cred că lucrurile, da, se accentuează. Cunosc o grămadă de oameni care au avut virusul, cunosc oameni care au decedat din cauza virusului, cunosc oameni care au avut virusul și au avut sau n-au avut simptome. Cred că este acolo și trebuie să conștientizăm acest fapt. cred că trebuie să ne vaccinăm, trebuie să trecem împreună peste lucrurile astea, că de asta există știință și de asta cercetăm.
Oamenii își ridică acum problema vaccinului, ei nu citesc ce conțin mâncărurile pe care le mănâncă, deci, ei nu citesc sucurile pe care le beau.
Românii beau Coca-Cola, mănâncă Pariser și pateu și zic că, mamă, de ce să-mi fac acest vaccin care îmi crește imunitatea, ARN-ul? Și lumea zice, a, modifică ADN-ul? Nu, îți modifică ARN-ul, dă-i un Google search că ai smartphone și sigur ai internet. Și
părerea mea când a fost vorba de vaccin a fost foarte simplă. După ce sunt vaccinați oamenii cu risc, o să mă înscriu și eu pe listă. Momentan nu sunt suficiente doze pentru toată populația. Nu mă pot gândi eu, unul care am și avut boala anul ăsta și am trecut peste ea. Nu mă pot gândi eu, unul, dacă eu ar trebui să mă vaccinez sau nu. Sunt alții care trebuie să aibă altă prioritate. Le-aș recomanda părinților mei să se vaccineze? Probabil că le-aș recomanda părinților mei să se vaccineze. Știu eu ce conține vaccinul ăsta? Sincer, nu știu multe lucruri ce conțin. Mult mai multe lucruri decât acest vaccin. N-am nicio idee cum funcționează, but it's fucking working. Ce să vezi, pornești televizorul și îți vâră prin internet tot felul de informații, mă folosesc de ele fără să știu cum funcționează. Acum, când e o situație atât de dificilă, n-aș vrea să fiu eu cel gică contra. Însă, au fost o serie de îngrădiri. Și hai să zicem că cele care țin de coronavirus, putem să le argumentăm în ambele părți, ok? Eu, de exemplu, n-am fost de acord cu masca pe stradă. Am fost de acord să porți mască la Auchan, la Carrefour. De ce? E o instituție privată care poate să-ți impună regulile lor ca să fii adevărat? Clientul lor.
Clar.
Dar vrei să mergi la un festival din Oradea? Pui bandă care îngrădești festivalul ca să intri în zona de târg, în zona de festival, în zona unde e aglomerație. La intrare, mască, termometru și așa mai departe. Problema este că tu, când ești singur pe stradă, poți să fii amendat de poliție că nu ai mască. Așa tu e. Singur pe stradă. Și asta mi s-a părut o încălcare a drepturilor.
Asta, în continuare, mi se par unele măsuri, mi se par puțin absurde.
Crezi că e greu să legiferezi toate problemele astea?
Eu cred că este extrem de greu. Toți guvernanții noștri, care nu sunt între cei mai buni, să fim sinceri acum.
Asta e nivelul. Nici noi românii nu suntem cei mai buni.
Da, adică... nici noi românii nu suntem cei mai buni, dar ne străduim, da? Sunt într-o situație fără precedent. Deci ei trebuie acum să gestioneze pandemia asta și să gestioneze și țara în același timp, pe
fără
care
experiență
nu știau. Și fără experiență. Și cine are experiență? Nimeni. Pentru că toți suntem noi în pandemia asta, cum am zis adineauri. Da? Cred că se putea face o selecție mult mai bună la ce trebuia închis, ce măsuri trebuiau luate și ce măsuri nu trebuiau luate. Dacă mă duc cu avionul în aeroport, trebuie să stau la 1,5 metri de cel din fața mea, trebuie să purtăm mască, da? Intru în avion și el stă lângă mine, lipit de mine. Ok, cu mască.
Da.
Ce am făcut? N-avem voie să purtăm mască pe stradă în aer liber. Am fost la munte și stăteam
să
și
stai.
Cu masca. M-am dus la munte să iau puțin aer curat, trebuia să stau cu masca. Bine, pe mine nu mă deranjează, dar simt că uneori, da. Și mergi în metrou și stai îngrămădit dimineața la metrou la București și stai îngrămădit, da? Și atunci stai și te gândești, băi, nu e chiar așa logic.
Sau unele afaceri au fost complet închise și în unele altele lumea nu. Se aglomera fără niște limite
da,
clare.
Da, știm, avem și noi aici, lângă noi, pe care prietenii noștri...
Dedeman, Jumbo...
Da, în care lumea se îngrămădea, eu cred că lumea se îngrămădea pentru că orădeni, în principiu, dacă n-au ce face, se duc la mall, se duc la Jumbo, se duc la Dedeman și atunci e automat că simți nevoia să...
Absolut, e o nevoie socială, normală. Da? Poate era mai simplu să lase pe oameni afară, liberi în parcuri, ca să nu se aglomereze în magazine.
Că tot ești antrenorul meu și că tot suntem la sal. Era mai bine să zicem, hai să facem sport, hai să facem toată națiunea asta să fie sportivă. Că România
să fim proactivi.
A avut oameni și sportivi celebri, da? A început să fie faimoasă Simona Halep la tenis, începe toată lumea să facă tenis.
Asta e un lucru bun.
Asta e un lucru foarte bun.
Trebuie să promovăm valorile importante pentru că ele generează influență și dacă sunt niște valori sănătoase, ele vor genera o influență sănătoasă. Mi-ar fi plăcut poate în pandemia asta să văd mai mult un răspuns proactiv al celor care ne conduc. Adică nu ai voie să faci asta, nu ai voie să faci... Nu. Haideți să... avem imunitatea mai puternică. Cum? Haideți să fim mai activi, haideți să mâncăm mai puțină mâncare procesată, haideți să mâncăm mai multe fructe, mai multe legume, haideți să nu ne întâlnim cu cei vârstnici, pentru că noi suntem puternici împotriva virusului, dar cei vârstnici nu sunt. Și atunci, unele lucruri cred că s-ar fi putut manageria mult mai bine, în același timp, nici nu putem avea mari așteptări, pentru că în măsura în care am mers la vot, cam aceleași așteptări le putem avea și de la cei care ne conduc.
Suntem o țară cu una dintre cele mai slabe prezențe la vot, undeva la 30%. Lucrul ăsta
de aia putem fi mereu nemulțumit.
Da, adică știu o grămadă de oameni care nu se duc la vot și știu și îmi spun chestia asta și zic, păi nu sunt mulțumit de ăștia, de guvernanță, ăștia că nu fac. Și am spus, n-ai mers la vot? Nu. Îmi pare rău, dar...
Da, nu poți să-ți dai cu
trebuie
părerea.
Trebuie să plătești birurile, să-ți faci treaba și aia e. Nu trebuie să-ți dai cu părerea pentru că nu ai fost la vot. Îți ia două minute să mergi la vot, să votezi și să zici. Dar lumea zice, păi sunt eu, un vot nu contează. Și acum zice, un vot aici, un vot acolo, un vot acolo și se strâng o masă de oameni. Putem să vedem acest nou partid care a răsărit din nimic.
Partidul Aur, spui
partidul
tu.
Partidul Aur, care a răsărit din nimic.
Cum ți se pare acest partid? Spune-mi câteva lucruri despre el.
Acest partid mi se pare ca orice partid în România post-decembrist. La fiecare rând de alegeri, în special parlamentare, apare câte un partid de ăsta care face o mică minune și dispare. Dispare într-un ciclu electoral sau în maxim două cicluri electorale. Avem în spate, avem PPDD-ul lui Dan Diaconescu, avem acest partid Aur, avem partidele, micile partide ale lui Voiculescu, ale lui Gigi Becali, mai nou PMP-ul lui Traian Băsescu, care nu a făcut pragul pentru parlamentare, Victor Ponta a ieșit la fel din jocul politic Călin Popescu-Tăriceanu.
Și cei de la Aur au trecut.
Și cei de la Aur au trecut. Au trecut.
Cine îi susține pe acești oameni și cum a apărut acest partid?
Din ceea ce știu eu și din ceea ce m-am informat, ei sunt ținuți de către o influență estică, o influență prorusă. Nu putem ști cu adevărat, pentru că și în raportările lor financiare au raportat foarte puțin bani, n-avem nici cea mai mică idee. Dar toate semnalele duc către lucrul acesta, pentru că au de partea lor valorile care se promovează în mare măsură și în Federația Rusă. Da? Și conservatorismul extrem, naționalismul extrem, lucruri care încep să ia amploare în toată Europa și din perspectiva mea sunt lucruri care nu trebuie să fie în spațiu public în acest moment, greu încercat pentru noi, pentru toți. Deci extremismul, da, duce la ură, duce la conflicte, duce la dezbinarea între noi care suntem români și cetățenii aceleași țări.
Ce părere ai că avem această platformă nouă, Parler, care vine să susțină libertatea de exprimare cu orice preț. Și această platformă ajunge la rândul ei.
Merge acum, da?
Merge acum.
Merge, așa am citit o știre că merge.
Am înțeles, și-au găsit al hostii.
Sau, da, nu știu, s-au împăcat cu...
Cu Amazon, crezi că să fie
ceva
așa?
Ceva de genul, parcă.
Nu. Ce părere ai dacă, de exemplu, pe o astfel de platformă avem oameni ca cei de la Partidul Aur? Poate să fie probabil să avem un număr mai mare, nu știu dacă mai mare ca pe Facebook, că și ăștia de la Aur pe Facebook i-am văzut și pe ei, dar ce părere ai cu astfel de platformă? Ar trebui ea să fie ilegală? Ar trebui oamenii aceștia de la Aur să fie banați? Ar trebui... Cum ar trebui să... Unde put... Că, din nou, linia e foarte subțire.
Foarte subțire. Nu poți să-i banezi. Atâta timp cât ei promovează întoarcerea la creștinătate, la
asta
iubirea
e valoarea
de
lor.
Țară.
Nu trebuie să o împărtășești neapărat.
La întoarcerea în țară. Nu trebuie să o împărtășești, nu trebuie să o alegi, poți să alegi altceva.
Tu ai puterea, când, dacă nu-ți plac oamenii ăștia, nu să-i banezi, să le încalci drepturile, ci să-i banezi din viața politică că nu-i votezi. Mergi și votezi pentru ceilalți.
Să votezi pentru ceilalți sau să crezi tu și să ajungi tu la o platformă mult mai bună în care crezi tu și atunci platforma aceea să prevaleze partidului respectiv cu care nu ești de acord. Dar pentru treaba asta ar trebui să mergem la vot, ar trebui să fim ca și țări, ca și Luxemburg, cu prezențe peste 80-90% și țările din vestul Europei. Din păcate, va mai lua mult până când noi românii vom înțelege lucrul acesta, dar eu cred că încet, încet ne conștientizăm. Și acum să revenim la Parler. Ia undeva la vreo 15 milioane de utilizatori în total. Nici populația
incredibil
României.
Incredibil că au fost banați, da? Cu un public așa restrâns. S-au simțit amenințați.
Cred că este foarte mult smoke, știi? Cred că este foarte mult știri, știri aruncate în spațiu public ca să discreditezi sau să scazi anumite lucruri. Acum știm că și tu și eu mai jucăm la bursă, tu mai mult ca mine și mai important decât mine. Știm ce poate să însemne o știre ca și Amazon. Întrerupe hostingul pentru o altă companie, care sunt companii individuale, da? Se duc la scăderi la bursă, pierderi de milioane, miliarde și așa mai departe. Cred că știrea asta a fost mai mult un smoke in the air. Nu cred că a fost ceva...
Platforma la un moment dat n-a mai funcționat.
N-a funcționat, asta știu.
Ce sunt sigur, deci, e că nu pot... Eu am încercat să o downloadez doar să văd dacă există de pe Google Market.
Da, nu mai era.
Nu mai era
nu
pe
mai
Google
era
Market.
Nu mai era nici pe iOS și eu
pe iOS
și eu
era blocată.
Că eu sunt pe iOS. Da. Cred că e prea multă știre pentru ceea ce e cu adevărat. Adică, dacă
oare a fost mai mult publicitate pentru platforma asta? Le-a făcut bine?
Any publicity. Even bad publicity is still publicity, știi? Așa, așa am învățat din America, da? Că orice știre despre tine, că e rea, că e bună, îți face reclamă, ție.
Și te ține în joc.
Te ține în joc, da. Și atunci nu știu cât de mult ar trebui să-i dăm importanța acestei aplicații Parler, adică o să o instalez, dar o să păstrez WhatsApp-ul pe telefon, pentru că anumite persoane îți scriu pe WhatsApp, lucrezi, ești în grupul de lucru pe WhatsApp, ești în grupul de prieteni pe WhatsApp și n-au toți Parler și atunci chestiile amuzante, ieșitul, poze, distracții, lucruri serioase, documente, rămân pe WhatsApp. Deci nu vom putea renunța la lucrul ăsta, fără doar și poate, nu ai cum, deja este prea mare. Nu știu, eu cred că e puțin ciudat ce se întâmplă.
Eu cred că au făcut o greșeală când au blocat această aplicație. I-au dat mai multă importanță decât ar trebui și a fost din punct de vedere economic. Eu nu zic că aplicația asta e bună sau rea. Eu zic că toate aplicațiile ar trebui să aibă dreptul să o șansă ca utilizatorul să le acceseze. Dar eu cred că momentul, you know the story of the underdog, știi? Da. Ce vedem? Rocky, care el aleargă pe lângă biciclist, se antrenează vai și amar, în condiții vai și amar, și celălalt care are super tehnologie și echipă. Noi tindem să ne asociem cu ăla care e bătut, mic, cu ăla care e jos, înțeleg. Cu ăla care e slab. Da. Și atunci ce facem? În momentul în care noi vedem că big tech companies, oameni giganți ăștia care dețin tot, care există și un proces acum, procesul monopolului, în care sunt și companii ca și Google, în procesul monopolului, să se vadă dacă nu cumva companiile acestea scad dezvoltarea, nu cresc dezvoltarea, că noi știm mereu că Google e o companie foarte tare, dar noi nu știm câte proiecte Google a cumpărat și le-a oprit.
Da.
Vom vedea cum va evolua situația, va fi interesant, însă intrăm în tema intimității. Spuneai tu că vrei, că nu vrei, trebuie să rămâi pe WhatsApp. Și nu m-am gândit niciodată că WhatsApp se uită la ce vorbesc eu. Nu m-am gândit niciodată că... Nu neapărat un om, dar WhatsApp nu m-am gândit niciodată că se uită la ce vorbesc eu. Eu nu prea șeruiesc chestii multe, nu sunt foarte activ pe telefon în general, pe internet, pe social media, pentru că lucrez mult și timpul pe care l-am la dispoziție este foarte limitat. Însă am primit o glumă și urăsc când lumea trimite glume, pentru că eu știu că nu-mi scrie mie gluma aia, eu știu că o trimite la alți 30 de oameni. Adevărat. Ok, nu mă simt special. Dar am primit o glumă și gluma asta era bună și am vrut să o dau mai departe. Și știi ce mi-a zis WhatsApp? Gluma asta este frecvent șeruită de alți oameni, așa că tu nu o poți trimite mai mult decât unui singur om. WhatsApp se uită la ce vorbești.
Ok, WhatsApp se uită la ce vorbești, Facebook se uită la ce vorbești, Instagram la fel.
Crezi că e o problemă asta?
Companie. Nu știu dacă neapărat e o problemă, dar hai să punem întrebările importante. Se uită la ce vorbesc eu, Cristian, Ștef, sau la ce vorbești tu, Vlad?
Eu cred că e important. Pentru mine e important.
Și pentru mine e
important. Știi de ce e important? Știi cât timp este important? Cât timp ceea ce vorbesc eu nu este pe un wall, pe
public,
un public wall,
da?
Cât timp eu am o parolă și ceea ce vorbesc eu este protejat de un pin, de o parolă, când cineva îmi spune că n-am nimic de ascuns, eu zic dăm parola de la mail.
Nu o să-ți dea.
Înțelegi ce zic? De aici pleacă discuția. Intimitatea noastră, poate noi credem că nu are valoare.
dacă vrem să fim cu adevărat intimi, mergem, ne cumpărăm o cabană în pădure cu range de 5 km în jur, nu să mai fie nimeni și stăm acolo, fără internet, fără cablu, fără radio.
Doar
fără
așa tot. Se poate să...
Doar așa cred că poți să fii intim, dar nici atunci nu poți să fii intim pentru că sunt...
Camere care te urmăresc pe stradă.
Ne plimbăm toți pe Google Earth și
da.
Pe Google Street View. Cred că un pic ne facem noi prea multe îngrijorări despre ceea ce caută WhatsApp în mesajele mele, Facebook în mesajele mele. Nu cred că nici Bill Gates și nici Elon Musk nu vor să ne spioneze prin vaccin și prin mesageria de pe WhatsApp și de pe Facebook să vadă ce fac eu, ce face bunica mea, ce fac oameni care...
E un studiu sociologic care are loc.
Care, sincer, nu vreau să sune rău, dar care nu au însemnătate. Adică da. Dacă Facebook studiază mesajele președintelui Klaus Iohannis...
Aia e o problemă.
Aia e o problemă.
Că dar de unde știm că nu le studiază? Dacă ei spun acolo, we might collect yes. some data from
la,
you.
La fel când instalezi aceste aplicații, scrie synced and secured, secured and encrypted, și la WhatsApp, și la Parler, și la Telegram. De unde știi tu cu adevărat că
WhatsApp când a fost creat și cel care a creat WhatsApp și l-a vândut... o sumă mare.
19 miliarde de dolari.
A criptat aplicația și a publicat algoritmul de criptare. Adică tu puteai să te uiți public
okay.
pe acest protocol de criptare care nu poate fi decriptat, n-avea nimeni cheia acestui protocol, nu era un backdoor și tu știai că atunci când vorbești cu cineva, discuția dintre voi doi it's secure. If it's leaking on the internet, it's secure. Adică, tu poți să faci screenshot la ce vorbesc eu cu tine,
da.
Poți să arăți altora, dar nimeni nu poate să intervină fără să fie anunțat.
Hai să spun un lucru, tocmai mi-am amintit acum, cred că undeva prin iarna lui 2019, stăteam la un par de vin într-o seară de weekend cu niște prieteni și eram într-un cerc cu niște prieteni avocați în mare și... Îmi spune una dintre prietene, zice, măi, uite, zice, am lucrat la un caz important, un client de-a meu. Bine, nu mi-a dat detalii, că logic, asta da. Rămâne între ea și clientul lui și ea era mirată cum autoritățile au avut acces la mesajele de pe WhatsApp în care s-a comis ceva.
S-a discutat ceva, erau probe. Da,
erau probe, da, era fapta judecății.
Incredibil.
Deci, în 2019 și atunci am zis, stai puțin. Bine, eu nu genul de om care să aibă... Da, toți avem de ascuns. Nu pot să zic nu.
Nu, că vezi chestia asta când stai să te gândești dacă ai ceva de ascuns. Eu tot timpul le spun, uite, acum o chestie care se apropie și mai mult de noi. Pentru că părerea mea e să trag o concluzie la situația cu Facebook și cu toate serviciile acestea. Cât timp nu plătesc pentru ele, e clar că eu sunt produsul.
Yeah.
Ar fi corect, țin minte că la un moment dat când mi-am instalat WhatsApp, zicea că primul an e gratuit
da,
și peste minte. Un an va costa $1 pe an. Ei au făcut calculul, noi dăm 19 milioane pe aplicația asta, cheltuim atâta cu ea, dacă fiecare utilizator ne dă $1, noi ne amortizăm investiția în atâta timp. Probabil pentru Facebook, WhatsApp e doar un produs pe care să-l aibă ei și să nu-l aibă concurența, în care doar pierd bani. Iar acum, când cele două aplicații se unesc și roboților vor colecta date din tot pachetul de aplicații, va începe să genereze un profit. Țin minte când scria chestia asta, va fi gratuit următorul an.
Țin minte.
Și noi n-am mai plătit niciodată.
N-am mai plătit pentru că n-am mai ajuns.
A devenit gratuit.
A devenit gratuit că l-a cumpărat Facebook, cred, sau era în perioada de merger, de achiziție. Da, uite, un lucru bun, că am economisit $1 și eu și tu și mai multă
lume. Eu aș prefera să plătesc, sincer. Ar fi corect să avem opțiunea asta, să-ți plătești.
Ar fi
accesul?
Corect, dar de unde ai ști tu să zicem că ai WhatsApp plătit cu $1 și eu să am WhatsApp gratuit că nu-mi permit să mai zgârci ca tine. De unde ai ști eu că mesajele mele sunt citite și ale tale nu sunt?
Sau dacă vorbim noi doi. Tu care nu ai plătit și eu am plătit.
Eu care nu am plătit.
E ciudat.
Sunt anumite lucruri care deja cred că fiecare om de rând își pune prea multe întrebări și prea mult credem în teoria conspirației deja. O să ajungem să fim ca și în cartea lui George Orwell, 1984, da? În care se prezintă un sistem totalitarist și în care toată lumea de la mic la mare este controlat și este supraverificat. Îți recomand să o citești dacă nu ai citit.
Eu cred că există și un... o supraveghere a populației foarte intensă.
Tot timpul a fost.
Dar eu cred că acum e cea mai intensă ever. Adică dar mecanismele...
De asta avem tehnologia.
Ca să nu zic că altă dată trebuia să fie un securist care să scrie despre tine tot ce faci. Da. Iar acum tu scrii singur pe Facebook.
Pentru că noi le-am inventat.
Adică tu singur, oricare dintre noi, oamenii își pun pe Facebook unde mănâncă,
da,
cu cine mănâncă, cu cine sunt prieteni, cu cine, ce grad de rudenie sunt, unde lucrează, unde merge, când e în concediu.
Real time.
Real fucking time. Oamenii își...
Oamenii vor să fie faimoși, Vlad. Oamenii vor să fie ca și, ca și persoanele care se uită la televizor și la care se uită în trending-ul de pe YouTube. Vor să fie faimoși, vor să arate bine. Începem să ne operăm, începem să mergem la sală, începem, vrem să arătăm bine, vrem să fim ceva ce noi nu suntem. Acest lucru mi se pare fundamental greșit. Fiecare suntem individual unici. Lucrul ăsta este absolut fenomenal de fain, că suntem unici, că dacă am fi toți la fel, cred că ne-am plictisit enorm, și dacă am fi doi la fel, ne-am plictisit enorm, știi? Și cred că dăm prea mare importanță lucrurilor ăsta. Eu sunt, cu toate că sunt tânăr, da? Eu sunt un adept al întoarcerii la tradiționalism.
Back to basic. Înapoi la valorile
nu
părinților
chiar basic,
noștri.
Basic, da, valori, da? Valori pe care le-am învățat și eu și tu, probabil, fiind aproape de cam aceeași vârstă, să ne întoarcem aproape la credință, mai mult sau mai puțin, că cu toți avem, da? Indiferent de religie, cu toți avem. Cred că seara, când ne punem capul pe pernă, cu toții ne gândim la părinții noștri, la o credință, la lucruri bune, în general despre societate. Da, sunt și o anumită categorie de oameni care se gândesc cum să pună mâine o bombă la metrou. Că de-aia sunt teroriști.
De-aia trebuie să ne protejăm.
De-aia trebuie să ne protejăm, da. Da, ei ar trebui banați, ei ar trebui căutat și dat la FBI, NSA, CIA, SRI și așa mai departe. Dar cred că noi și tinerii ar trebui să învețe valorile, să învețe despre țară și lucruri de genul. Se promovează, mi-e frică să mă uit la televizor, mă uit la televizor doar dacă este cât un serial pe care l-am urmărit și îl văd că îmi place sau cât un meci de fotbal. Mie mi-e frică să mă uit la televizor, mă uit câteodată în trending-ul de la YouTube, mă uit la foarte multe vloguri și podcasturi și mă uit în trending și văd...
E șocat.
Man!
Primele 10 locuri, manele.
Și știi care... Eu ascult de orice fel de muzică. Eu am făcut evenimente.
Da, eu nu am o problemă. Nu, eu vreau să spun, sunt primele 10 locuri doar manele.
Doar manele. Dar sunt proaste, Vlad. Sunt manele mișto, da, pe care am ascultat cu toți la nunți, da, la botezuri, la sindrovii. Da. Sunt manele mișto pe care, na, toată lumea le ascultă. Te duci la o nuntă, dacă se pune aia, o asculti.
Ești
dacă
parte
din treabă,
da.
Dar sunt acum niște melodii și în rap-ul american, sunt niște melodii pe care... Te crucifici, măi, deci te...
Tu ai fost în America, zi-mi puțin despre cum e cu negri acolo. Eu am văzut mișcarea asta, Black Lives Matter, am avut cazul cu românul nostru,
să știi că,
arbitrul care...
Să știi că Black Lives Matter a fost una dintre fâșiile cu care democrații și Joe Biden au câștigat președinția în Statele Unite acum. Americanii sunt rasiști. Ca și toată lumea pe această planetă, toată lumea e rasistă. Lumea nu recunoaște. Lumea e rasistă. Asta e viața. Că-i de culoare, de rasă, că-i de religie, că-i de bogat, sărac, că...
Tot o formă de ură față
de
un alt
de ură
cetățean există.
Pentru că, da, eu, părinții mei mi-au dat educația că, măi, să faci bine în jurul tău, să te gândești la bine și așa mai departe, dar sunt oameni care trebuie să se gândească și la opusul lucrului ăsta. Cum să fac să... Mă, știi?
Să gain power.
Să gain power. Că...
Zi-mi relația ta. Tu ai fost în America.
Am fost
cum
în America.
Care, de ce crezi că e nevoie de o mișcare care să îi apere pe negri, cum e Black Lives Matter?
Eu nu cred că este o mișcare de genul ăsta. Este, și la fel nu pot să-mi zic 100% pentru că la un moment dat voi fi acuzat sau așa. Dar nu cred că avem nevoie de o mișcare care să, ce să-mi spună, că toți oamenii sunt egali, știu lucrul ăsta. E scris în Constituția Americii, e scris în Constituția României.
Uite-te, da? În NBA, pare că fucking Black Lives Matter, că-s numai negri, adică că... în unul din sporturile lor, cu cea mai mare,
da,
audiență,
e cel mai important sport în America,
în NBA, îs full de negri. Pare că white supremacy nu prea ajuns acolo. Ce părere ai despre chestia asta? Chiar să fie o formă de rasism în America atât de mare încât să fie nevoie să distrugi un oraș, să fie nevoie să distrugi o țară ca să tragi un semnal de alarmă?
Oamenii sunt nebuni, știi? Când trebuie să fie o mulțime și unul dintre ei trebuie să fie nebun, să arunce scânteia și după aia restul iau foc. Ai văzut proteste și tu, poate fost la proteste, eu am fost și am văzut când lucrurile începeau să ia razna, mânceam acasă că nu vreau să fiu
nici, nu să fii parte. Jandarmi,
nici să fiu parte la așa ceva, nici să fiu văzut măcar la așa ceva. Am fost la proteste pașnice, mi-au plăcut, poate am dat rezultate sau nu au dat rezultate, dar am fost și am fost la pașnice. Cred că ne punem prea mult și treaba asta cu rasele între noi. Tocmai astăzi, că astăzi este 20 ianuarie și este investirea lui Joe Biden, Doamne ajută-i, ce să zic.
Îi dorim succes. Sunt puțin dezamăgit de America că bătălia s-a dat oricum între doi bătrâni.
Da,
mi-ar fi plăcut să văd niște oameni în 35, 40, 45 de ani, oameni în vână.
Un pic de off-topic asta pot să zic și eu, adică, în politică fiind că și la noi tinerii se promovează și se zic că sunt tineri la 40-50 de ani și am zis, măi, dar am crezut cum promovați pe mine, știi? Că am studiat, am văzut, am făcut și acum vreau să aplic aici, că de asta am rămas aici și de asta m-am scris în politică și îmi pierd ore, timp și bani să
eu,
fac
eu
ceva.
Pot să confirm că
din comunitatea din
de multe ori ai venit rupt la sală după ce activai în interesul partidului.
Timpul meu, banii mei, ca să schimb ceva în comunitatea în care trăiesc, da? Și acum să ne întoarcem la ceea ce ziceam. Deci, Joe Biden astăzi investit în funcția de președinte al Statelor Unite. Îi dorim mult succes încă o dată. Și era un articol că are cel mai the most diversified cabinet. Știi că are miniștri, la ei se numesc secretari. Are cel mai diversificat, adică un latino, un African American, un white, un Spanish, un Mexican, un Chinese. Măi, eu nu știu dacă e chiar ok să avem cel mai diversificat cabinet de miniștri, dacă ea nu sunt competenți.
Ai. Eu vreau țara, scria un prieten pe Facebook, scria, lumea ar trebui să fie condusă de femei. El e mare feminist, mare apărător al drepturilor femei și așa mai departe. Și am zis, bro, lumea ar trebui să fie condusă de oameni pasionați de chestia asta. Oameni cu vocație. Că-s femei, că-s bărbați, nu-mi pasă, poate să aibă trei bile, poate să n-aibă deloc, nu-mi pasă, vreau să fie cei mai, vreau când mă uit la omul ăla să nu fiu în stare să-i coment, să nu fiu în stare să mă gândesc dacă face bine sau nu, pentru că el îmi inspiră încredere. Vreau să văd oameni care se dedică și care îs workaholic,
da?
Când vine vorba de dezvoltarea țării lor.
Adevărat.
Dacă ar fi ca țara noastră să fie condusă de un transgender și acel transgender să ducă România să concureze cu Dubai, să concureze cu Monaco, go for it, my friend!
Da,
nu mă interesează.
Vrei un om competent și noi tinerii din generația noastră, da, post-decembristă și pe acolo, vrem și am studiat și am văzut că și am crescut pe meritocrație, da? Așa ni s-a introdus la școală. Dar când vedem în continuare cine e pe sticlă, cine ne conduce și cine ia deciziile care ne afectează viața, familia, business-ul, comunitatea din care trăim, stăm și ne punem întrebări. De aceea cred și sunt un adept al lucrurilor că trebuie să alegi oameni după competență. Nu că, ok, mai am un loc liber și avem nevoie de un African.
N-avem niciun chinez aici, trebuie să băgăm un chinez.
Măi, dar e strigător la cer dacă omul ăla nu se pricepe la sănătate, să zicem. Da,
exact. Da?
De ce să-l punem acolo? Ok, poți să cauți în toată marja de oameni de aceeași rasă să fie unul bun la sănătate, dar nu cred că va fi perfect ca și unul care...
N-ar trebui să faci diferenții. Adică să nu fii rasist înseamnă să nu-ți pese de rasa unui om. Când, de exemplu, tu ai spus că Joe Biden are cel mai diversificat cabinet, asta pentru mine sună aproape rasist. Adică îi o formă de discriminare pozitivă.
Numai să te gândești la ea deja, parcă e rasism,
da,
adevărat.
Da, e nasol. Adică eu am și negru, și chinez, și mexican. I-am adunat pe toți proștii clasei și am pus aici că nimeni nu i-a băgat în seamă niciodată în viața lor. Frate, nu mă interesează. Uite, ne uităm la The Rock, unul din cei mai de succes oameni de la Hollywood. Omul face caca bani. Adică, efectiv, când face caca, da, face caca bani în puii
mei. Am făcut foarte mulți bani cât am discutat.
Exact, noi mult mai mulți decât am făcut noi, da, vreodată. Omul respectiv e hawaian. Nimănui nu-i pasă. Lumea zice, bă, nici nu știe dacă e negru sau alb, că nu contează. Omul tare, îl vrei. Îl avem pe Jay-Z, care e miliardar. Fucking Jay-Z scria pe Twitter despre Black Lives Matter și despre cum negrii îs oprimați în America și el e miliardar, the B word, billionaire. Cum să fii miliardar și să vorbești despre white supremacy când unii oameni pe planetă, în pâine, la noi în România, sunt o grămadă de albi, fucking white supremacy, care n-au curent acasă și n-au acces la WC-ul și la canalizare.
Dar la fel
și în
America, te asigur de lucrul ăsta.
Aia vreau zic, sunt oameni, când ajungi pe stradă, când vedeam homeless pe stradă, nu mai ține cont de rasă.
Da.
Frigul de afară nu ține cont de rasă. Boala coronavirus nu ține cont de rasă. De ce e nevoie să vorbim așa de mult? Sincer, lucrurile astea iau amploare mare, generația nouă, pare că foarte mult. Vedeam români care își puneau ei pe poza de profil de pe Facebook, Black Lives Matter.
Și am o grămadă de prieteni.
Am pus și eu niște postări și am scris Țigan Life Matters. Pentru că noi...
ăștia avem comunitate,
ăștia,
da?
Avem mai noștri. Ce treabă avem noi cu negri dacă ei nu-s la noi? Adică noi nu putem să fim rasiști cu negri că nouă ne plac, că e ceva tare, că nu prea avem.
Noi, latini fiind, știi, avem un suflet mare și avem un sânge fierbinte și ai văzut că a luat foc Notre-Dame din Paris, da? Noi ne-am pus toți că susținem Franța. S-a întâmplat ceva, nu știu unde, noi ne punem.
Nu, parcă alții nu au așa foc pentru noi.
Parcă ei nu au, știi? Mai e păcat că nu ne punem când a luat foc Episcopia Greco-Catolică din centru, știi? Sau eu eram în America și am văzut live imagini.
Cum ardea
și oamenii erau pe terasă în centru și pe Vasile Alexandrii la bere, că era vară, era august. Și eu plângeam în America, eram la job și am zis șeful meu, zic, lasă-mă în pace că arde un monument
din
de la mine
meu.
Din oraș. Doamne ferește, și lumea stătea, da, și la un moment dat au ajuns și pompierii. Cred că ne sensibilizăm foarte ușor cu subiectele care sunt trending. Nu contează că sunt de la noi din țară, nu contează că ne afectează, nu contează că am văzut un African-American toată viața noastră, dar noi suntem pentru Black Lives Matter, nu știm ce înseamnă Black Lives Matter, nu știm că oamenii aia când reușit și-au distrus orașe, magazine, business-uri, străzi întregi, nu le zic nimeni nimic și omul ăla care e cu business-ul spart,
poate era negru, erau negri, am văzut o filmare cu o femeie bătrână de culoare care spunea că ea nu simte că îi protejată de mișcarea asta pentru că afacerea ei avea ceva, făcea ceva patiserie, avea un chioșc foarte mic, cât spațiul ăsta era tot business-ul ei, era tot complet distrus și tot ce avea era aruncat în stradă.
Cine o să-i mai dea bani înapoi? Că eu știu că în America dacă nu ai insurance și foarte multă lume își permite insurance, cum nu își permite nici healthcare în America, ceea ce este foarte, foarte trist. E să ne bucurăm că trăim în România și avem sistemul ăsta social de sănătate, adică pățești ceva, te ajungi în spital și nu primești factură. În America, dacă vine și te ambulanța asta, știu, sigur, 1.000, 1.500, 2.000 de dolari, numai că a venit și te-a luat. Dacă te-ai și dus la spital, mai poți să pui 1.000 de dolari, dacă ai pățit ceva.
Faceți-mi tot ce puteți în ambulanță, că n-am bani să plec de aici.
Haideți să vedem care este limita pe card și în funcție de limită cât vă trată.
What the heck?
Ca toată lumea vrea să trăiască în America și eu am vrut să trăiesc în America și urma să trăiesc în America.
E interesant. Ultimul subiect pe care vreau să-l discutăm este dacă te-a interesat puțin despre și ai auzit prin presă legea aceasta a ANAF care zice că vrea să...
Ne uităm să vedem ce aveți în buzunar,
da,
sau în cont, sau pe Revolut, sau în BCR, sau în orice.
Eu n-am nimic. Ce părere ai? Cum a apărut această lege?
Hai să revin la... După ce am terminat masteratul, m-am angajat. Eu am muncit de pe la 15 ani și contrar deciziilor părinților mei, că ei au zis că nu-i nevoie, stai și învață. Am muncit pentru că am vrut să văd eu ce înseamnă banul, ce înseamnă să muncești, ce înseamnă un program și un șef și așa mai departe. Munceam în vacanțele de vară și treptat cum am putut. Și am ajuns să lucrez în bancă. Toată viața mi-am dorit să lucrez în bancă. Eu, studiind economie, contabilitate, finanțe, bănci, afaceri internaționale, am ajuns să lucrez în bancă. A fost un job extraordinar mișto, foarte fain. Am învățat foarte mult. făceam analiză financiară, companii extrem de mari, dădeam credite extrem de mari ca și sume, adică milioane de euro. Un job foarte fain, am învățat mult. Și acolo, ajuns în bancă, una dintre lucrurile pe care trebuia să le fac eu era să verific tranzacțiile tuturor clienților mei care erau peste 10.000 de euro.
De la cine la cine merg banii?
Da. Aveam niște liste, aveam niște site-uri și trebuiau verificate. Deci să știi că lucrul ăsta nu e un lucru neapărat nou.
Corect. Știam dinainte...
Atunci era limitat de 10.000 de euro și nu oricine transfera 10.000 de euro și când transferai erau pentru casă și așa mai departe și nu era nicio problemă. Da, și am găsit. Deci am găsit known terrorist, known association with the terrorist, bani care se transferau și atunci blocam și chemam autorizări și așa mai departe. Da? Acum, să se bage ANAF-ul și toate băncile să vadă ce avem prin buzunare și prin conturi bătute de pandemia asta de un an de zile, sper să găsească ceva, nu știu.
Da. Pare că vin toate într-un context super, adică, din nou, simți că oamenii ăștia vin după tine cu niște... Când ți-e mai greu, pare că vin
așa
după tine.
Așa e, tot timpul, când ți-e mai greu, mai vin o lovitură și mai vin o lovitură.
Așa pare că-i.
Așa e viața, trebuie să ne ridicăm și să mergem înainte.
Nu mă plâng de lucrul ăsta, însă cum vezi tu că noile legi vor opri într-adevăr marile evaziuni fiscale, marile probleme? Tu crezi că oamenii care până acum rulau și cărau dintr-o parte în alta sume mari de bani vor fi blocați de această lege? Sau ca și în România, omul care fură o găină ajunge la pușcărie, uidu, omoară 3 oameni cu mașina, nu plătește nimic?
Da, din păcate în România încă lucrurile sunt ca și la scurta ieșire după din comunism. Cred că putem să începem să fiscalizăm, da? Și aici intervine prima oară, părerea mea este că intervine educația financiară. Oamenii și în școală nu se face educație financiară cum nu se face nici educație sexuală, ce e total greșit, da? Eu am făcut educație financiară pro bono, m-am înscris eu la niște cursuri și am ajuns să cunosc oameni faini din toată lumea. Și am învățat ce înseamnă bani și atunci am fost atras de toată lumea asta economică. Cred că trebuie să conștientizăm, trebuie să învățăm toți să folosim un card, să facem plăți online. Și atunci, într-adevăr, acele tranzacții sunt urmărite și contabilizate, dar acele tranzacții automat sunt fiscalizate. Da? Eu cunosc în continuare o grămadă de locații din Oradea, locații exclusiviste și locații mișto. Mă refer la restaurante și așa mai departe, cafenele, unde lumea nu știe, lumea care nu știe un pic de economie sau contabilitate nu vede că ăla de fapt stai numai un bon.
Bon de comandă.
Bon de comandă.
Nu e bon fiscal.
Nu e bon fiscal.
Exact.
Sau zice, ei, păi nu merge POS-ul astăzi. Hai mă, cum să nu-ți meargă POS-ul?
Fix azi?
Fix și săptămâna asta? Și atunci tu zici, a, plătesc cu cash, că în România ești obișnuit cu cash. În America, dacă aveam $50 la mine sau $100 la mine, când m-am dus cu sute, da, câteva sute, că așa se dădea aici la exchange, știi? Și, repede, stai să chem managerul, stai să-ți verificăm bancnota printr-un dispozitiv de ăla.
Erau speriați
de bani mari. Acolo poți să plătești absolut orice cu cardul, taxiul,
și dacă n-ai bani. Și dacă n-ai bani pe card, poți să plătești.
Dacă merge limita la credit card.
Noi zicem card de credit, dar la noi, de fapt, e card de debit.
De debit.
Că cardul de credit e invenția americanilor. Noi credem că noi avem carduri de credit. Nu. Noi avem carduri de debit. Noi în România plătim cu banii din cont. Doar americanii plătesc cu bani care o să-i primească la următorul salariu.
Da? Și eu am ajuns să fac parte din treaba aia. Deci am 2 carduri de credit în America în momentul de față și da, sunt pe zero cu balance. Deci
cum funcționează sistemul? Cred că e un sistem, unii zic că e un sistem care dacă știi să-l folosești în avantajul tău, e un sistem complex, dacă îl înțelegi. Sunt niște trucuri și acolo.
La fel am avut norocul să am parte de niște oameni care mi-au dat niște sfaturi bune despre America, în principiu român și rude de ale mele care stau acolo de ceva vreme și ai o grămadă de bonusuri care ție ca român și ca european se par strani. Zici, cum adică primesc banii înapoi că fac cumpărături? Cum le fac? Mai nou și BCR are lucrul ăsta. Eu fiind client al lor, mai nou alimentez la mall că îmi dau 4% din orice alimentare peste 50 de lei, care
eu ok, se adună, tu oricum plătești.
Oricum alimentezi, da, deci da. Să-mi dai 400, chit că suma e 5 lei, 10 lei, 7 lei, whatever. Da, îți bani înapoi, leu cu leu să faci avere, normal. Vorba românului, da? Și în America e atât de multe chestii, ce eu într-o lună plătisem doar cu, în prima lună plătisem doar cu cardul de credit, nu știu, vreo 1.000-2.000 de dolari, cumpărături și toate lucrurile ce am avut de făcut și am primit înapoi 60 de dolari.
Wow, o masă în oraș.
Dar banii aia, oricum îi aveam pe cardul de debit și am făcut transferul și am echilibrat balanța. Și am zis, dar cum se poate? Și după aia primești reduceri la tot felul de intrări, la haine, la... Și reduceri
deci
la America...
Deci tu crezi că e bine să renunțăm la cash?
E bine să renunțăm la cash.
Pentru că dacă noi
cu
renunțăm la...
fraudele.
Corect, dar dacă noi renunțăm la cash, ăsta e oricum discursul tău, e discursul de politician. Dacă noi renunțăm la cash, puterea va fi tot mai mare în zona cripto.
Eu nu cred.
Adică oamenii își vor dezvolta soluții alternative de transfer a valorilor. Uite, eu, de exemplu, am așa o idee. Când m-am gândit că ANAF s-ar putea uita peste conturile mele și așa mai departe, primul gând a fost, eu de ce nu m-aș putea uita peste ce plăți face un angajat ANAF?
Păi, în principiu, de declarația lor de avere și interese este publică pe site-ul instituției la care
lucrează. Nu știu dacă angajaților. Cred că oamenii care au de la un anumit nivel în sus.
Toți angajații.
Restul?
Toți angajații.
Și sunt. Toți doctorii ăștia care au vile pe dealuri și seria 7 și aveau salariul 6.000 de lei. Adică
câștigă acum bine, că au incentive acum, de 100%, 80%.
Nu știu, acum câștigă mult. Câștigă un bine, doctor în România poate să câștige 20-30 de mii de lei.
Cred că am zis în ultime două săptămâni, cred că am zis de 10 ori de zile fraza mai bine ascultam de părinții mei și făceam medic sau de bună mea să mă fac preot.
Că acum lumea ori bolnavă, ori moare. Și știi care e avantajul când ești preot? Tu râzi că omul moare, că omul se naște, că omul petrece. Tu râzi tot timpul că tu încasezi. Că lumea se bucură, că lumea e tristă. Tu la final ai băgat banul, ai deschis cartea. Pac, 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 lumea o marcată. Acolo ai închis cartea, sănătate.
Și dat că eu am fost crescut în biserică, știi?
Da, și?
Și până am ajuns la fel la vârsta de conștientizare. Și am zis, băi, stai că nu e chiar așa și am ajuns să citesc anumite lucruri și am zis, măi, stai că nu e chiar așa și oamenii nu sunt chiar așa. Dar, în continuare, am credința mea și susțin lucrurile astea, dar na, era o glumă, știi?
Zim trei lucruri care ți-au plăcut în America, ai vrea să le vezi în România și zim trei lucruri care încă sunt în România și te bucur că sunt așa și în alte țări nu mai sunt. Zim prima dată trei lucruri din America care ți-au plăcut.
Trei lucruri care mi-au plăcut în America. Fui. E greu, eu nu știu. Autostrăzi.
Ți-au plăcut infrastructura la ei.
Deci, Vlad, eram pe una dintre cele mai mari noduri de autostradă din Los Angeles și erau 9 benzi pe sens. Eram panicat.
Știu, noi avem 9 benzi așa în jumătate de țară. Dacă adun drumurile, avem 9 benzi pe sens.
Dacă faci de aici până la Târgu Mureș, exact. Toate drumurile. Poate avea 9 benzi pe sens.
Infrastructura.
Și infrastructura la ei din anii 50, așa, deci enorm. Și făcută pe viitor. Deci sunt benzi pe axul drumului care nu sunt date acum, că se dea în 2030, așa mai departe.
Pe cum, cum vor fi mașini?
Deci cine a făcut acolo a gândit-o treaba. Și toate orașele și cum sunt dispuse. Ce mai îmi place în America e libertate, chiar e libertate, știi?
Simți libertatea asta acolo?
Poți să mergi, să te duci, să te plimbi, să te...
Uite, Trump a încercat să reducă, adică a încercat să impună cât mai puține restricții.
Da.
Adică el a încercat să-i lase pe oameni cât mai liber posibil. N-a vrut să deal too much with individual freedom.
Și el era cu Art of the Deal. Da, nu știu, eu m-am simțit liber, sincer, în America. Am învățat foarte multe lucruri.
Cum te-ai simțit că toată lumea l-a acuzat pe Trump că el e împotriva emigranților? Cum te-ai simțit tu ca emigrant acolo?
Am avut și experiențe bune și experiențe rele, ca și orice om, oriunde pe lumea asta, știi? Cred că și
n-ai simțit în mod special că e o problemă,
nu,
ceva ce n-ai întâlnit niciunde?
Dar să știi că, de exemplu, față de Europa, unde am mai fost, nu m-am simțit niciodată incriminat. În America, bine, oricum, România, Budapest, where? Știi? Dar în mare cam știau, Gică Hagi, Dracula, și așa mai departe. M-am simțit foarte bine ca român în America. Totul meu, oh, Romanian, Europe, oh, nice, știi?
Pentru ei e o zonă exotică,
mișto,
Europa.
E exotic. Știi cum e la voi? Aveți calași de coafe pe stradă? Nu, suntem ok, știi? Avem și la partestele, na, e ok.
Și al treilea lucru care ți-a plăcut în America, deci infrastructură,
lucru,
libertate.
Libertate, chestia socială, oamenii sunt mult mai degajați, știi? Mergi la un restaurant, e singur, te pui la bar, vine cineva, se pune lângă tine, după jumătate de oră vezi că ai povestit toată viața și toată istoria ta, că e bărbat, că e femeie, că e ce vrei tu. Lucrul ăsta mi se pare fenomenal. În România, dacă mergi te pui lângă o domnișoară la asta, te întreabă cine ești, ce te cunosc de undeva, da, ai ceva ca să vorbim, ce ceas e ăla sau da, ce telefon ai. Nu, în America toată lumea are iPhone, are un ceas pe mână, are lucruri normale, știi? Uh-huh. Asta îmi place, asta dacă aș mai putea adăuga un patru. Deci, dacă în America trăiești o viață normală, lucrezi un job normal, îți permiți o mașină nouă, îți permiți să o schimbi la 3, 4, 5 ani, îți permiți să ai o casă imensă, să lași lumina tot timpul aprinsă, lucruri pe care noi nu o facem, că curent, deși nu e, să ai un frigider mare, să ai un televizor mare, să ai o piscină, prin job normal. Prin deci, job normal, Vlad.
Nivelul de confort trai și de trai este ridicat și asigurat, da, ridicat pentru toți oamenii. Da. Și zi-mi trei lucruri care totuși îți plac mult în România și care n-ai dori să se schimbe.
La fel e o chestie culturală diferită față de America. În America, dacă vrei să te vezi cu cineva, trebuie să-ți dai un fel de hai să ne întâlnim la ora 2 mâine? Ok, cred că pot la 2, știi? În România, bă, hai să ne vedem. Știi? E mai naturală chestia aia. De fapt, și în vestul Europei e chestia ca la american, știi? La francezi e multe, știi? Avem un rendezvous la cât? Mâine la 16?
Totul e oficial.
Totul e oficial, știi? Dar noi suntem
românii
prieteni,
mai balcanici.
Noi suntem prieteni.
Românii sunt mai balcanici. Românii se îmbată și se țucă între ei, bărbați. N-au nicio problemă.
E super. Familia mea e aici. Scuze, ăsta e locul 1.
Ăsta e locul 1.
De asta n-am plecat niciodată din România. Am vrut să mă mut în Statele Unite și aveam un job offer și era totul pe masă, dar a venit pandemia și semne de sus și probabil a zis că mă rămâi pe aici. Familia e aici și e important lucrul ăsta pentru mine. Eu sunt în familie și așa am crescut în familie.
Ți-ar fi greu să te rup de familia ta?
Ar fi greu să mă rup de familia mea, deși nu depinde de mine, nu depinde de ei. În 20 de ore aș putea să ajung aici în caz de ceva, dar cred că clipele pierdute nu mai pot să le recuperez niciodată și aș vrea ca și tinerii să conștientizeze lucrurile astea.
Familia?
Da.
Faptul, modul în care socializează oamenii la noi?
Cam asta. Avem o țară extrem de frumoasă.
Mie, unul sincer, eu apreciez foarte mult la țara noastră încă că avem niște valori ușor tradiționale.
Mai pot să zic trei lucruri? Fii atent, în America nu te poți plimba noaptea pe stradă.
E periculos. Asta am văzut și eu în zone din Europa civilizată. Da. Am mers în Franța, big legs, skinny jeans, da, big phone. Cum să bagi telefonul și portofelul în buzunar? Nu încăpeau, le țineam în mână. Și m-a oprit poliția și mi-a zis, aseară cineva a luat un cuțit în spate pentru un telefon. N-ai vrea să fii tu în seara asta ăla.
Da.
Adică am văzut asta în Olanda. Mă oprea poliția. N-aveam senzația, că, ca și în România, că o să mi se întâmple ceva rău dacă poliția mă oprește. Dar în schimb aveam senzația că-s protejat. Însă pericolul nu era ca la noi că te oprește poliția. Acolo pericolul era, literalmente pericolul era pe stradă.
Da,
adică oamenii acolo scot cuțitul la tine. Și mi-am dat seama că unde sunt... E un amestec din ăsta de rase, unde e un epicentru al emigranților, unde e o aglomerare, și aglomerați oamenii răi.
Bineînțeles.
Adică oamenii răi n-apuc să fie excluși dintr-o comunitate, cum se întâmplă la noi. Dacă ești mai dubios, dacă ești cumva, lumea te exclude, lumea se ferește de tine. Acolo unde sunt așa de mulți oameni, e un amestec, e un amalgam și nu știi care din amalgamul ăla suferă mai tare și în ziua aia e ultima lui zi sau în ziua aia e ziua lui cea mai grea, scoate cuțitul la tine ca să-și facă lui ziua mai ușoară, din păcate te pune pe tine în pericol.
Da, și n-ai făcut nimic. Încă un lucru foarte rău pe care era să mor cam de două ori, dar odată mai rea la două ori, o semiglumă. Cred că amendamentul 5 din Constituția Statelor Unite este libertatea la arme, da? Dreptul la armă, ca să te protejezi, ceea ce mi se pare extraordinar de să dai armă. Adică sunt arme, cum aș merge eu aici în Oșan sau în Carrefour și mi-au o armă cu două... Și acolo și ieftine, Vlad. E mai scump un iPhone de acum 5 ani decât o armă. Este o armă cu $200 și o plătești, dar după aia poți să împuși caserița, știi? Toată lumea are arme. Deci toată lumea pe care am cunoscut, am armă. În casă, în mașină. Și te ia panica, că ca și român nu vezi arme. Ca și român, ca să îți faci permis să porta armă, trebuie să dai o grămadă de examene psihologice, să mergi la școală și ți le iei peste un an jumate, am înțeles, știi? Eu era să mor în 2017 în celebrul atac din Las Vegas, în care un om s-a urcat și-a închiriat o cameră de hotel, s-a urcat la etajul nu mai știu cât.
Și-a tras în concert în mulțime.
Eu eram acolo.
Înțeleg.
Deci eu eram acolo și am văzut oameni acoperiți de sânge, oameni împușcați și dintr-o dată am simțit că mă ia, nu știu, FBI, cine erau și m-am luat și ne-am baricadat într-o baracă pe acolo. Deci lucrul ăla mi se pare teribil. Și încă un lucru mi se pare teribil, accesul mult prea ușor la droguri în America.
Tu nu ești cu droguri. Acest podcast se va întrerupe. Avem probleme cu transmisia. Accesul la droguri care sporuina viața. Asta da, e ceea ce vrei adică tu să spui. Crack cocaine. Meth.
Da, deci sunt oamenii care vezi pe străzi, ajung în locul ăsta din cauza lucrurilor astea, în principiu, știi? Și te întristezi, dar...
Vezi prea multe vieți ruinate din cauza drogurilor.
Da, da.
Acum și... urmăream, pentru că, eu sunt pasionat de libertate, odată cu pasiunea pentru libertate, am și o pasiune pentru a decide pentru viața mea și studiam și anumite lucruri legate de droguri. Și un lucru pe care l-am văzut, există un drog care e de 1000 de ori mai puternic decât heroina.
Și mi-a apărut și mie ca sugestie la videoclipuri pe astăzi, pe la Vice. Pe acolo.
Exact. Ah. Și oamenii sunt ruinați incredibil de repede. Și unii drug dealeri ziceau că vor să împuște pe ceilalți drug dealeri. Adică unii drug dealeri care le duc la avocați câte un gram de coca, le mai lasă la băieții cu bani dintr-un liceu câte un gram de coca să ai energie în club, să, deși nu vreau niciun fel să se înțeleagă că eu promovez consumul de droguri, cred că drogurile sunt un lucru super periculos, cu atât mai mult fiind ilegale și neputând să iei ceva de la farmacie. Avem în Oradea, am avut de curând 2 decese din cauza Xanax, care e de la farmacie. Deci da? Oamenii pot muri, nu vrei să scurgi viața când ești tânăr, nu vrei să bagi nimic în tine când ești tânăr, n-ai creierul dezvoltat, nu ești matur. Însă vedeam drug dealeri erau supărați că alții produc droguri atât de periculoase.
Păi tot timpul vrei să vii cu un produs mai bun, chit că e drog, chit că e un produs soft, WhatsApp sau Parler, chit că e o mașină mai mișto sau mai tare, că e o minge de fotbal. Da, logic că ești invidios pe produsele bune și care au calitate, să zicem așa. Deci asta e un lucru foarte periculos în America. Am văzut oameni care...
Accesul e foarte rapid la
drog. Deci am avut și prieteni din Mexic, care m-au vizitat și aici la Oradea și... Deci erau din Mexic, veneau și ei în America ca să lucreze și așa mai departe și mi-au zis că au prieteni, au frați care au murit din cauza mafiei drogurilor din Mexic, care cum vedem noi la Narcos și la serialele, care
exact
zicem
așa.
Noi că wow,
oamenii chiar wow, zrăpiți
e film, nu e realitate.
Da.
Sunt paradisuri mișto de mers într-o excursie acolo, într-o locație securizată, știi,
unde sunt numai turiști și nu-i interes.
Da, nu-i interes, dar în restul țării e o sărăcie și atunci... E mișto în România, poți să te plimbi pe stradă noaptea când nu mai ai interdicții de ora 23, exact. Poți să te plimbi și nu cred că te gândești că vine și te lovește cineva să te omori.
Asta le crește, spun și eu multor oameni, călătorim prin Europa mai mult. România e un loc
pașnic.
Sigur, pașnic și sperăm să rămână în continuare un loc în care drepturile omului sunt lezate cât mai puțin, sunt îngrădite cât mai puțin. Sperăm să treacă și virusul și să revenim la normal.
Nu zic că va trece.
Am fost destul de dezamăgit când a început pandemia, dar iubesc mult țara asta și iubesc țara asta pentru că prezintă încercări. Și atunci când se prezintă încercări, oamenii puternici se pot remarca.
Adevărat.
Când totul e bine și frumos, you only got snowflakes, you know, soft people. Știi? Mie îmi plac contextele grele pentru că formează oameni puternici. Oamenii puternici formează contexte favorabile, contextele favorabile, fucking snowflakes. Dar iubesc România și sper că lucrurile se dezvolte, sper tot mai mulți tineri să aleagă să rămână în România și să reușească să se dezvolte aici. Nu doar să rămână și să supraviețuiască, să rămână și să se dezvolte. Cristi, mă bucur că am avut ocazia să înregistrăm acest podcast împreună. Poate pe viitor, când se dă drumul înapoi la granițe și scăpăm de interdicții, mai putem să discutăm despre plecarea cu programul Work and Travel. Tu ai coordonat 10 de studenți care au plecat acolo și au venit cu un ban.
Sute
de studenți care au venit cu bani. Alții n-au venit cu bani, dar au venit cu amintiri, experiențe unice.
Și mișto care au venit și au pus business-urile din America și acum au business-uri mișto în România. Am care are lanț în România de business-uri.
Au adus know-how de acolo. Acolo.
Pe ceea ce vezi acolo.
De a încurajezi pe oameni, merită să călătorești și merită să o faci într-un mod productiv, să aduci idei noi, să vii. Dacă vii dintr-o altă țară și îmi spui în continuare că în România nu poți să faci nimic, ai fost degeaba în țara respectivă. Vino cu un aer nou, vino cu idei noi, fii un deschizător de trenduri, vino tu cu the next big thing. Și în America, sincer, ăsta e un lucru care îmi place, se promovează ideea asta că tu chiar poți să faci o diferență. Dacă în România mereu parcă ți se zice că tu nu poți să faci o diferență, în America se promovează ideea că tu chiar poți să fii the next big thing sau tu poți să fii ăla care is gonna found the next big thing. Și asta e un lucru, spiritul ăsta a visului american, ar trebui să-l avem și noi să fim un pic mai visători.
Capitalismul pur, antreprenor, știi? Deci se dă credință. Se dă credință. În România, dacă mergi cu o idee la bancă, ce vrei? Hai bani? Nu. În America, dacă mergi cu o idee la bancă, uite banii. Ia și fă.
Să sperăm că lucrurile se vor dezvolta tot mai mult și la noi și vom putea urmări evoluția și, de ce nu, oamenii să urmărească și evoluția acestui podcast.
Eu sper că acest podcast să fie unul dintre cele mai renumite și să nu vrea lumea să meargă la TV, să vină aici la podcast.
Vreau. Vlad, vreau să creăm un mediu liber în care oamenii să spună toate ideile.
Tu ești chiar un om mișto și mi-a plăcut din momentul în care am venit la sală, am discutat 2-3 lucruri cu tine. Eu îmi fac o idee despre fiecare om. Câteodată greșită, câteodată bună, dar asta, așa sunt eu, știi? Și ți-am urmărit și celelalte vloguri, că mai ai și celălalt canal. Îmi place ceea ce promovezi, îmi place ceea ce ești și ceea ce vrei tu să faci. Aș vrea ca tinerii să facă lucrul ăsta. Aș vrea ca tinerii care poate se uită acum la noi, la vlogul ăsta, la un moment dat, să se uite și să zică, hai că fac și eu ceva, vreau să încerc, vreau să fac aici.
Să strânim un pic de foc în inima
aici
oamenilor.
Aici e familia mea, aici vreau să-mi fac și eu viitorul, știi? De asta am rămas și eu aici, de asta mă implic în politică, de asta mă trezesc dimineața la 7 și mă culc seara la 12 și fac lucruri pe timpul meu și pe oboseala mea ca să fac ceva pentru comunitate. Dacă pot local, regional, național, să duc în bine și aș vrea tinerii să conștientizeze că și implicarea în politică și în business înseamnă extraordinar de mult. Toți, unul câte unul, câte unul.
Să încercăm să facem o diferență.
Încercăm să facem o diferență. Dar trebuie să vrem lucrul ăsta.
Sper că ați prins spiritul, sper că ați prins focul și e nevoie doar de o scânteie uneori să aprinzi un foc, așa că sper că a fost o scânteie suficient de puternică încât să aprindem voi un foc. Mulțumesc că ne-ați urmărit, nu uitați să vă abonați, ne vedem data viitoare cu un nou invitat. La anunț oficial, următorul invitat este psihologul meu de la Spitalul de Nebuni, care supraveghează evoluția sănătății mele mentale și ăsta va fi un alt subiect important pe care oamenii îl vor regăsi aici constant. Vom vorbi tot mai mult despre sănătatea mentală și ce trebuie să facem ca să nu ajungem la pucărie sau la legați la Spitalul de Nebuni. E un pas mic între nebunie și normalitate și important să avem grijă de sănătatea noastră, ca de corpul nostru, ca de hainele noastre, ca de sneakers noștri cu care umblăm să nu-i călcăm în noroi, de ce nu să avem grijă de creierul nostru. Așa că următorul invitat, psiholog, psihoterapeut la Spitalul de Nebuni. Fucking real shit, guys. O să curios ce putem afla, ce nebuni sunt în jurul nostru și cât de departe sau aproape suntem noi, dar fi nebuni. Așa că oamenii se aboneze, să apese pe clopoțel și le mulțumim încă o dată pentru că au petrecut acest timp cu noi.
Super.